Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Pražský mezinárodní maraton odstartuje už tuto neděli 5. května. Na startu bude i můj dnešní host, nejlepší Čech nedávného půlmaratonu, Patrik Weber. Patriku, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Patriku, kolik maratonů jsi v životě běžel? Já mám pocit, že jich moc nebylo.
Závodně to nebyl žádný. V tréninku jsem běžel dva. Jeden jsem běžel vlastně v Praze, když jsem pomáhal kamarádce s jejím závodem. A jednou jsem běžel 43 kilometrů, když jsem běžel na oběd k babičce se Třebové do Týniště na Torlicí, ale jinak závodně žádný.
Takže v tuto vlastně, nebo v tento den, v tyto okamžiky převládá velký respekt nebo těšení se na závod?
Určitě obojí, ale vlastně ten maraton mám v hlavě nastavený tak, že do toho chci jít určitě s respektem, že není to jako desítka, kterou běhám pravidelně, nebo půlmaraton, ale člověk fakt do toho podle mě musí jít trošku s respektem. No.
Není to v některých okamžicích třeba i výhoda, že to je vlastně první velký maraton, protože vlastně ty si to ještě nezažil. Ono to určitě bude bolet, každý závod bolí, ale řekla bych, ať jsem ho nikdy neběžela, že maraton bolí hodně. Není to v něčem třeba i výhoda?
No, to zatím nevím, ale co jsem se takhle bavil s třeba Moirou Stewartovou, Terkou Hrochovou, tak říkají právě, že to výhoda je, že člověk neví pořádně, do čeho jde, a pak třeba druhý, třetí maraton, jak už to člověk má zažité, tak je to prý těžší, no.
A s jakou teda taktikou do toho závodu půjdeš? Protože pro maraton je určitě důležité správně plánovat, nastavit si nějaké časy, které chceš běžet a ty držet. Tak s čím do závodu půjdeš? Jaká taktika, případně jaké časy jsou v tvé hlavě a budou namačkány na hodinkách?
No, já počkám ještě asi na sobotu na opravdu přesnou předpověď počasí a od toho se to trošku bude odvíjet, protože jestli bude takové teplo, jako bylo tady v Praze na půlmaratonu, tak určitě s trenérem trošku poupravíme tu strategii, ale tak jako tak bych to chtěl rozbíhat trochu volněji, běžet trochu pod plán, aby se tělo zapracovalo, a uvidíme, kam mě to pak pustí. Říká se teda, že by člověk měl doběhnout aspoň na ten 30. kilometr relativně v pohodě a až tam začíná ten maraton.
My si spolu povídáme víc než týden před startem závodu. Nicméně zkus poodhalit posluchačům, co se děje právě v těchto hodinách, v těchto dnech. To znamená ty poslední dny před startem. Jak probíhá příprava? Trénuješ ještě nebo už jenom ležíš s nohama nahoře a přemýšlíš o tom, co bude na trati závodu?
Takže vlastně 10 dní před startem závodu jsem se vrátil ze soustředění z Itálie. Tam jsem naběhal poslední v uvozovkách takový velký kilometry, že během 13 dní jsem tam naběhal asi 400 kilometrů a teď už to všechno půjde dolů, všechno to půjde do odpočinku, už jenom pár dolaďovacích tréninků. Vlastně už se ani nebude běhat moc dvoufázově, všechno bude jeden trénink denně, bude to už taková pohoda.
A jak tedy proběhla ta závěrečná část přípravy? Teď se tě neptám na Keniu, protože o tobě vím, že jsi strávil dlouhý čas přípravou v Keni, ale jde mi teď o ty závěrečné fáze přípravy, jak proběhly?
No, já jenom navážu právě s tou Keniou, protože tam jsem chytil v posledních týdnech nějakou horečku a moc jsem se z toho nedokázal zpamatovat až vlastně do pražského půlmaratonu. A tělo se nastartovalo právě až teďka v té Itálii a ty tréninky zase vypadaly dobře a řekl bych, že formu mám, tak uvidíme.
Co trať pražského maratonu? Jak moc dobře jí znáš? Protože samozřejmě tu si těžko můžeš proběhnout, protože běžně život v Praze nedovoluje se proběhnout po trati maratonu nebo určitě ne po jejich některých částech. Jak moc jsi nastudoval tu trať a třeba máš nějaké úseky, který dopředu z nich máš buď respekt, a nebo se na ně těšíš?
Tak vlastně ta trať je v podstatě trochu podobná tomu pražskému půlmaratonu. Ono se to tady moc nedá nějak jinde natáhnout. Vlastně je tam rozdíl s tím třeba, že se běží přes Karlův most, na to se moc těším. A pak se tam běží vlastně kolem Smíchova a v těchto těch místech, co je společné s tím pražským půlmaratonem, takže tam to znám a tak nějak zhruba vím, kde se dá běžet rychle, kde právě pošetřit cíly, kde jsou jako přeběhy mostů a tak.
Patrik Weber je hostem Radiožurnálu Sport a o pražském mezinárodním maratonu si budeme povídat i po písničce. Patrik Weber je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o maratonech, ale i o půlmaratonech, protože Patrik nedávno byl vlastně nejlepším Čechem v pražském půlmaratonu. Jak se na tento závod s odstupem času díváš? Bylo to, že jsi byl nejlepším Čechem, to, co jsi chtěl dosáhnout, nebo šlo především o čas?
Já v hlavě mám nastavené to, že chci bojovat převážně o ty dobré časy, ale samozřejmě to, že jsem vyhrál mezi českými běžci, tak mě potěšilo a je to takové trošku zadosti učinění proti tomu tréninku. Ale samozřejmě, kdyby to bylo potržené ještě tím jako dobrým časem, tak bych byl spokojenější.
Takže čas si chtěl trochu jiný, než nakonec u tvého jména svítil?
Jo, myslím si, že jsem měl formu na to běžet kolem 64 minut a vlastně ten výsledný čas byl lehce přes 66.
V době pražského půlmaratonu vzhledem k ročním období panovalo velké horko. Ty jsi předtím sice trénoval v Keni, ale jak jsi vnímal vlastně tyto podmínky, které hobby běžcům díky tomu dělali obrovský problém, tam bylo spousta zdravotních problémů. Jak vy jako špičkoví běžci jste se s tímto poprali, protože přece jenom v dubnu člověk nečeká, že budou taková horka?
No, já mám právě to štěstí, že jsem se vrátil z Keni a na to teplo jsem byl trochu připravený, ale samozřejmě je to i o něco jiný, že je tam v Keni jiná vlhkost než tady a ještě v té Praze byl problém, že se vlastně oteplilo oproti startu třeba na 10. kilometr o nějakých 8 stupňů, takže vlastně startovali jsme a ještě bylo zataženo, vlastně vylezlo slunce a najednou ta teplota byla úplně jiná. Takže to byl takový problém, ale jako neumím si asi představit, jak by ten závod dopadl, kdybych byl tady a právě nebyl teplotně trochu připravený z té Keni. Ještě vlastně já patřím mezi trochu větší běžce, takže to tělo je trochu těžší uchladit, takže poznal jsem to na nějakém 15. kilometru, že už začíná jít do tuhého.
Když jsi na to narazil, jaká teplota je, dejme tomu, optimální pro půlmaratony, maratony, kdyby si mohl dopředu vybrat?
Za mě by bylo ideální kolem těch 12 stupňů, nebo třeba i 15-16 a nějaký lehký déšť, to si myslím, že by pro mě bylo úplně ideální.
Ty jsi vlastně ten klasický maraton, jak jsme se bavili v minulém vstupu, ještě nezažil, nicméně zkus mi z tvého pohledu popsat rozdíly v půlmaratonu a maratonu. Samozřejmě je to jednou tak dlouhý závod, ale prostě v tom, co to znamená pro běžce, jaký je vlastně rozdíl v těchto tratích?
No, pro mě ten základní rozdíl byl v tréninku určitě, že se trochu snížila intenzita, ale navýšil se objem. A taky asi ten nejzásadnější bod bylo stravování vlastně při tom závodě, že půlmaraton člověk dokáže odběhnout na nějaký jeden, dva gely. Já to mám nastaven právě na ten jeden gel a teďka pro ten maraton máme nastavenou stravovací strategii, že by bylo ideální dát nějakých 6 gelů do toho ještě jontové nápoje a to jsem jako doposud nikdy nezažil, takže uvidíme hlavně v tomhle tom. No.
To je jeden vlastně z podbodů mé otázky, kdy jsem se chtěla zeptat právě na jídlo během závodu. To vymýšlí někdo podle nějakých optimálních ideálních tabulek, tím, že si to neměl ještě možnost sám na sobě vyzkoušet. Tak vlastně jak jste se rozhodovali v plánování občerstvovaček právě pro maraton?
Jsou nějaká obecná doporučení. Samozřejmě si každý musí vyzkoušet, co mu sedí, tak právě zkoušel jsem to v trénincích už v té Keni i teďka v Itálii a snažil jsem se prostě to udělat tak, abych toho dokázal přijmout co nejvíce, protože je obecně doporučené, že čím víc vlastně cukru nebo čím víc gelu do sebe člověk přijme, tím lépe to je. A ono samozřejmě to je trochu omezené, že toho nedokážeme při tom závodě do toho dostat tolik.
Jaký je rozdíl v čase na jeden kilometr, který vlastně máš třeba plánován pro maraton a který si běžel na půlmaratonu? Jaký rozdíl to je?
Teď si nespomínám, kolik to bylo přesně na půlmaratonu. Myslím, že nějakých 3.08 tempo plánované bylo teda kolem 3.03 a na maraton bych chtěl běžet, rozbíhat kolem 3.20 a ideálně, když bych se pak dostal třeba ke 3.15 na kilometr.
Patrik Weber je hostem radiožurnálu Sport a povídáme si samozřejmě především o běhání. Patrik Weber, který je těsně před pražským mezinárodním maratonem, je s námi na radiožurnálu Sport a povídáme si i o přípravě, která v tvém případě proběhla z velké části v Keni. K Keni mám mnoho otázek. Jak dlouho jsi tam byl a především proč jsi vybral tuto destinaci pro dlouhodobou přípravu na maraton?
Tak já jsem tam byl vlastně přesně 2 měsíce a zvolil jsem tuhle strategii po loňském roce, kdy jsem tam byl poprvé a moc se mi tam líbilo. Ta příprava byla, si myslím, bezchybná a závody se mi pak z toho běhaly dobře, tak proto jsem se rozhodl to udělat stejně i letos. Vlastně byl jsem tam 1. měsíc se svojí přítelkyní, která běhá, a pak jsem tam ten měsíc ještě zůstával sám a myslím si, že to je jako ideální tím, že tady vlastně to vychází únor, březen, je tady velká zima a tam člověk trénuje v příjemných podmínkách.
Je tam i aspekt nadmořské výšky?
Rozhodně, vlastně to je primární důvod, kvůli kterému se tam jezdí. I ten v Keni, kam jezdíme, tak je 2400 metrů nad mořem. Samozřejmě je to trochu delší na aklimatizaci, právě proto se tam jezdí na takhle dlouhou dobu, že člověku trvá zhruba 3 týdny, 2 týdny, než se zvykne na tu nadmořskou výšku, až pak jako začíná ten trénink.
Já to samozřejmě z vlastní zkušenosti vím, ale vysvětli posluchačům, co cítíš právě v těch prvních dnech po příjezdu do střediska v takto vysoké nadmořské výšce, jak se vlastně ten organismus chová?
No, vlastně tenhle ten rok jsem poznal, že čím lépe připravený člověk už tam přijede, tím lépe se tam aklimatizuje, tím rychlejší to je. Ale každopádně je to velký šok pro tělo a třeba první běhy, kdy člověk má nějaké volné běhy v kopcích, tak ty kopce skoro musí jít pěšky, aby se dostal tepově tam, tak jak běhá tady třeba v České republice.
Takže ty tepy jsou výrazně výš než při běhání a tréninku u nás.
Je to tak.
Jak naopak organismus reaguje při návratu zpátky? Vnímáš ten pozitivní rozdíl na sobě nebo doufáš, že se projeví až právě třeba při závodě?
Vlastně já jsem ho poznal už při rozcvičení a je to teda obrovský zase skok pro to tělo a vím, že poslední tréninky, co jsem v té Keni běhal, dám příklad kilometry kolem 3 minut vlastně na kilometr a pak jsem ten stejný trénink šel na rozcvičení tady, tak to bylo úplně o něčem jiném. To bylo, jak kdybych najednou neběžel.
Zadarmiko.
Úplně přesně tak.
Jaké jsou v Keni podmínky pro život, pro stravování, pro ubytování? My pořád Keniu máme zařazenou mezi země, kde je daleko větší chudoba, kde ten život je velmi prostý. Jak vlastně se s těmito podmínkami vy, sportovci ze středoevropské země, poperete?
No, je to tak, ta chudoba tam je obrovská, ale strašně záleží, kam člověk přijede a jak se s tím asi dokáže popasovat. Vlastně v tom Itenu, kam jezdíme, tak se dá bydlet jak v těch méně vybavených lokalitách, tak i jako v hotelech, že se tam člověk nemusí starat absolutně o nic. Má tam 3x denně jídlo, masáže, vlastně může tam chodit do bazénu a takhle, takže dá se tam opravdu vybrat, samozřejmě záleží pak na financích. Ale já tam jezdím do takového vlastně něčeho mezi, jezdím do apartmánu a vařím si sám. A vlastně neliší se to tolik oproti jiným soustředěním.
Jakou roli hraje třeba možnost vidět na vlastní oči a setkávat se na tréninku se špičkovými běžci pravděpodobně z celého světa, protože v Keni se v tomto období sjíždí atleti, vytrvalci i vlastně ze vzdálenějších zemí. Jak moc zajímavé je sledovat další běžce okolo sebe?
Jo, je to teda obrovská motivace. Občas to je teda i trošku demotivující, protože když člověk vidí, že tam dokáže běhat úplně kde kdo, ať je to, nemusí to být jenom běžci, ale jsou to i kuchaři, kuchařky, úplně fakt kdokoliv, tak tam běhá na vyšší úrovni, než my všichni tady v Česku. A my jsme rádi, když tam ke konci dokážeme trénovat s ženami, tak je to takový zajímavý, ale je to neskutečný pohled, když se třeba na společném tréninku sejde na 100 lidí a běží společný jako trénink.
To je... A to se nějak domluvá dopředu?
Oni tam mají přímo dané dny, kdy chodí trénovat společně a to tak mají zažité vlastně celý život.
Zúčastňoval jsi se někdy?
Byl jsem jednou a pro mě je problém, že je to strašně brzo. Oni se schází v 6 hodin, takže to je pro mě třeba 5:30 budíček, než se tam dostanu. A běhat tam za rozbřesku, je to i trošku nebezpečný v takovém chumlu. Ty cesty tam jsou trošku kamenité, takže člověk musí koukat, kam šlape a je to takové... Radši jsem tam trénoval sám, upřímně.
Patrik Weber, je hostem Radiožurnálu Sport. Já si tě pamatuju posledních pár let a ty se opravdu velmi intenzivně posouváš delším a delším tratím. Jestli si dobře pamatuji, tak před pár lety si běžně startoval i na 1500. Co tento přerod na dlouhé tratě vlastně iniciovalo? Je tam i vliv tvého trenéry Honzy Pernici?
Já odmala mám radši ty delší tratě. Samozřejmě k tomu, aby člověk běhal dobře dlouhé tratě, tak musí umět kvalitně i ty kratší, aby získal nějakou rychlost. A ani jako do budoucna nechci úplně zanevřít na 1500, 5, 3. Chtěl bych to běhat i třeba tento rok, ale až někdy v letních měsících. Ale každopádně se do budoucna určitě vidím spíše na těch dalších tratích. A Perně i tím, že trénoval třeba Marcelu Joglovu nebo Vítka Pavlištu, tak k těm dalším tratím taky má blízko.
Já jsem tady Honzu Pernicu před nějakou dobou měla a právě o maratonech a jeho zkušenostech jsme si povídali. Nicméně zkus popsat, jakými tratěmi a s jakými třeba plus minus výsledky si v českém prostředí prošel. Jaké to byly vlastně délky tratí a kde si zaznamenal největší úspěchy v minulých letech?
A tak vlastně asi... Pro mě zlomový okamžik byl, když jsem vyhrál v roce 2022 5000 metrů na mistrovství České republiky. Tam jsem běžel čas nějakých 14 minut 30 vteřin a byl to pro mě asi doposud takový nejhezčí okamžik v mé atletické kariéře, protože jsem tam jel jako absolutní outsider, když to tak řeknu. A byl jsem tam s nějakým 7. nejlepším časem a podařilo se mi vyhrát, tak na to vzpomínám moc rád. A postupně se to pak už prodlužovalo v tu desítku a člověk nějak získal sebe důvěru a už to šlo pak ruku v ruce a daří se dál.
Ty jsi vlastně s prodlužováním tratí byl asi nucen projít i nějakou jakoby redukcí svalové hmoty a redukcí váhy, protože samozřejmě čím delší tratě, tím potřebuje být závodník lehčí. Jaký proces to pro tebe byl a jak složitý?
No, s tím upřímně bojuju doteď a je to taková pro mě trošku, nevím jak to říct, je to takové složité, že vlastně v té Keni se mi dokáže vždycky ta váha snížit relativně lehce, ale zase musí si člověk pohlídat to, abych nebyl v nějakém vyloženě kalorickém deficitu, protože třeba ty dvoufázové tréninky vychází tak, že pak člověk musí za den ujíst třeba 4,5 tisíce kilokalorií, což není vůbec jednoduché. A samozřejmě s tím jde ruku v ruce i to, že se oběhají svaly, které vlastně k tomu běhu člověk nepotřebuje, takže i tím se trochu sníží ta váha. Ale já jako přirozeně ty svaly docela nabírám jednoduše, takže když pak jsem někdy v posilovně, tak musím naopak hlídat, aby to nebylo kontraproduktivní.
Aby v posilovně nenarostly svaly, které pak musíš tahat sebou.
Přesně tak.
Jak se ti v tomto vlastně systému žije? Protože to je určitě denodenní boj, denodenní kázeň, disciplína, hlídání si kalorií. Já si myslím, že v tom člověk jako nemůže žít úplně dlouho. Jak ty to vnímáš? Jak se v tomto jako nastavení vlastně stravování cítíš? Je to pro tebe jako něco, čím trpíš?
Určitě bych neřekl, že trpím. Já mám ale strašně rád, když můžu odjet právě na ty soustředění, kde se mi tohleto všechno hlídá mnohem snadněji, než by třeba tady v Praze, a člověk má strašně moc těch věcí kolem a hůř se prostě...
Lákadel.
Přesně tak, jako tady kavárna sem, kavárna tam, zmrzlina a tak, a na těch soustředěních si to člověk úplně jednoduše dokáže odpustit.
Ty jsi jedním z běžců, který vlastně i vyčňová svou postavou. Ty máš nejmíň 1,90 m, jestli...
192, ne.
Jestli se nemýlím. Je to v něčem výhoda nebo naopak nevýhoda?
Snažím se s tím pracovat tak, aby to byla to, co největší výhoda.
Dlouhý krok.
Určitě bude to dlouhý krok, a když se mi k tomu třeba do budoucna podaří i trošku ten krok udělat tak, aby byl frekvenčnější, tak to bude ještě větší výhoda.
Jenom ještě jednu otázku k té váze. Mě to vždycky zajímá, protože to zajímá asi každého. Jaké vlastně výkyvy váhy během roku ty si můžeš dovolit? Zvlášť při výšce 1,92 m. Tam kilo dvě nehraje určitě roli, ale jak moc je kolísá váha během roku?
Zase není to asi úplně tolik, jak když mám mimo sezónu a třeba v podstatě 10 dní neběhám, tak se dostanu na váhu nějakých 82 kilo a třeba z té Keni jsem se vracel 77, takže to jsou jako takové dva největší extrémy, takže těch 5 kilo je tam rozdíl.
Atlet, maratonec nebo maratoncem bude po nadcházejícím pražském mezinárodním maratonu Patrik Weber s námi na Radiožurnálu Sport. Patriku, mám tady poznámku, jaké jsou tvé dlouhodobé cíle. Jednak i v právě délkách tratí, protože vlastně nic delšího než maraton asi není, nebo je, ale už jsou to různé ultraběhy. Kam chceš mířit do budoucna?
No, určitě bych chtěl co nejvíc posunout všechna svá osobní maxima. A jak už jsem říkal, i od té 15 stovky přes 5 dále, a co nejvíce se dotahovat na nějaký alespoň evropský průměr nebo evropskou světovou špičku. Myslím, že jsme tady v Česku hodně zaostali oproti Evropě, a snažit se prostě dostat tam.
Takže tvůj závodní program pro nadcházející letní atletickou sezonu je jaký? Předpokládám, že po maratonu trvá hodně dlouho, než se člověk sebere, zregeneruje, připraví se na další možnost vlastně závodit. Ale co dál máš ve svém tréninkovém plánu a deníku?
My jsme vlastně s trenérem Zonzou Pernicou se rozhodli, že to nastavíme až právě po tom maratonu, že uvidíme, jestli celý rok obětujeme půl maratonům, nebo to zkrátíme a zaměříme se na 5, a až třeba na podzim by se tam vybral zase půl maraton, takže všechno to bude záležet na této neděli.
Ty jsi běžec profesionál nebo poloprofesionál nebo dokonce amatér, protože samozřejmě živit se dlouhými běhy v českých podmínkách, v konkurenci Keňanů, Etiopanů a dalších afrických běžců a samozřejmě i z jiných zemí, není nic jednoduchého. Jak to vlastně máš s péčí o tebe jako sportovce?
Vlastně já nejsem v žádném středisku, ať na úvazku nebo poloúvazku, vlastně na ničem. Vlastně jediný zdroj financí je Ranček Racing Team, který nám poskytuje vlastně takové v uvozovkách školné na rok, které pokryje třeba nějaké to soustředění, ale jinak uživit se tím úplně nedá. Takže je to taková kombinace všeho možného, aby člověk mohl běhat a věnovat se tomu na maximum.
Takže to ten sport musíš mít hodně rád.
Je to tak, no.
Další vlastně součástí kvalitního výkonu je vybavení. Ono se řekne běhání, to je vlastně trenky, tričko a boty, ale chci se zastavit právě u bot, kdy téma takzvaně, já tomu říkám, rychlých bot bylo v předchozích letech hodně diskutováno, protože s příchodem karbonových bot nebo karbonových vložek do maratonek se výrazně začaly zrychlovat časy právě na maratonských a těch dalších tratích. Jaký vlastně ty máš pocit z těchto bot? Kolik jich za sezónu třeba zlikviduješ? Nebo kolik si myslíš, že ti přidávají na výkonu?
Podle mě strašná výhoda v tom, že ty boty dokážou hodně pošetřit ty nohy, ať už v tréninku nebo v závodě, že dřív ty boty dělaly hodně minimalistické a když tak řeknu, tak nohy z toho tréninku byly takové omlácené a teďka dokáže člověk odběhnout i ten půlmaraton relativně v pohodě, takže za 2 dny je schopen jít kvalitní trénink a to dřív absolutně nebylo možné. Takže já vidím vlastně ten největší benefit v tom, že to šetří ty nohy a samozřejmě to i přidává na výkonu. Říká se, že to přidává nějaká 4%, což třeba v tom maratonu už je v řádech desítek vteřin až minut.
Jo, úplně nechápu jednu věc, jak může být bota zároveň komfortní a šetřit nohu a zároveň rychlá. Já jsem měla za to, že dřív byly buď ty boty komfortní, které šetří nohu, ale vlastně zase se v nich běhalo pomaleji. Ty nové to propojují dohromady.
Je to tak, ty nové to propojují dohromady, ale zase nevydrží tolik kilometrů. Vlastně ty úplně elitní závodní boty v karbonové se většinou udává, že vydrží nějaké 3 maratony, což vychází na 120-125 kilometrů.
A pak je můžeš hodit do koše.
Je to tak.
Ani na trénink už neposlouží.
Jo, tak na trénink poslouží, ale v takové té ideální proporci, v které pomáhají nejvíc, tak se udává většinou takhle ty 3 maratony.
Patriku, závodit doma. Poprvé maraton a závodit doma. Má to pro tebe nějaké kouzlo, je to něco navíc, že se vlastně představíš v domácích podmínkách?
Jo, a musím říct, že všechny ty pražské závody mají obrovské kouzlo, že ta atmosféra tady je opravdu jako neskutečná. Nezažil jsem to nikde jinde po světě, na žádném jiném závodě, takže já se na pražské závody vždycky strašně těším.
Takže ta premiéra v Praze byla záměrem, nebo to prostě vyšlo, že tvoje kariéra postoupila do nějaké fáze a pražský mezinárodní maraton se hodil právě jako premiéra tvé maratonské kariéry?
Vlastně vybrali jsme ten závod kvůli tomu, že to je zároveň mistrovství České republiky a chtěl bych teda cílit i na vítězství mezi českými běžci. Takže z toho důvodu a samozřejmě chtěl bych pak běžet i maratony jako jinde, třeba ve Valencii se běhá tradičně velice rychlý maraton, ale jsem rád, že ta premiéra bude tady doma.
Přemýšlíš třeba i o tom, že by se ti jednou podařilo splnit limit na nějakou velkou světovou akci na maraton?
Limit si myslím, že úplně reálný nebude, protože to se tak strašně posunulo, ale teď je možnost vlastně dostat se na velkou akci skrze ranking. Ale když se vrátím k tomu limitu, tak teď vyšly limity na mistrovství světa pro příští rok a ten limit je 2:06:30. Vlastně český rekord je 2:11:57:53. Teď si nejsem jistý, ale prostě je to skoro o 6 minut oproti českému rekordu.
Když jsi zmínil i jiné závody ve světě, jaké jiné velké závody, nejenom maratony, jsou pro tebe třeba lákadlem a jsou hezkými závody? Mluvil jsi o maratonu ve Valencii. Jaké další jsou výzvou třeba pro tebe a pro další běžce?
No, to je dobrá otázka. Mám samozřejmě plno závodů, které bych si chtěl zaběhnout. Jeden z nich je třeba Night of PBs v Londýně, kde se běhá 10 kilometrů na dráze a běhá se to v noci. Je tam úplně neskutečná atmosféra podél celé trati. Tam jsou diváci natažené vlastně až v té atletické dráze, že aby byli co nejblíž těm závodníkům. Jsou tam různé ohnivé show a takové, takže je to úplně o ničem jiném.
Budeš mít v neděli u trati rodinu, kamarády, fanoušky, partnerku?
Partnerku určitě a rodiče, já jsem jim říkal, že si myslím, že víc z toho budou mít v televizi, takže ať zůstanou doma a dívají se v televizi. A kamarády taky, kamarády dokonce poprosím, jestli by mi třeba pomohli na občerstvovačkách vlastně podávat pití a gely.
Co se týká pražského maratonu, tak na který kilometr se nejvíc těšíš? Bude to ten poslední do cíle v Pařížské, nebo já teď nevím, teď možná dělám chybu, že ona už cíl není na Staroměstském, že jo?
Loni nebyl, ale letos se tam opět vrací.
Aha, tak správně.
Za to jsem jako fakt rád, protože ten finish v té Pařížské si myslím, že je nádherný. A no, já se vždycky těším na ty úvodní metry, protože ty jsou vlastně za zvuku z reproduktorů s Vltavou a to je něco krásného. A samozřejmě pak ta cílová rovinka, to je to nejhezčí asi.
Patriku, já ti a určitě i všichni fanoušci, kteří nás nyní poslouchají, budeme držet palce, aby si zužil nejenom ty poslední metry, ale celý maraton a pokud možno s co nejlepším časem. Díky moc, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a ať se ti daří.
Já vám taky děkuju.